Tak pripravíme sa na počutie Božieho slova. Môžeme si vyhľadať v prvej knihe Petrovho listu prvú kapitolu a budeme tam čítať od 13. verša po 3. verš 2. kapitoly. Prvý Petrov list, prvá kapitola, od 13. verša. Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. Ako poslušné deti, nedajte sa ovládať žiadosťami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali. No rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo aj ja som svätý. A ak vyznávate ako otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine. Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čas. Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha. Keďže ste teraz prijali pravdu, a tak ste očistili duše, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte. Veď ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, živým a večným Božím slovom. Lebo všetci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva uschne, kvet opadne. Ale Pánovo slovo ostáva na veky. To je to slovo, ktoré sa vám ohlasovalo v evanjeliu. Zhodte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že Pán je dobrý. Toľko z Božieho slova.
Ďakujem, Dušky. Ja by som vás všetkých chcel tiež privítať a hlavne by som chcel privítať tých, ktorí ste tu prvýkrát možno, možno druhýkrát. Sme radi, že ste tu. Ak máte akékoľvek otázky po zhromaždení, tak kľudne sa zastavte za mnou alebo za Duškým a veľmi radi sa s vami o tom budeme porozprávať. Budeme rozprávať, porozprávať. A rád by som sa ešte na úvod modlil. Oče, veľmi ti ďakujeme za to, že aj toto ráno môžeme spolu ako tvoj ľud pozerať do tvojho slova. A chceme prosiť o to, aby si nám pomáhal rozumieť mu a veľmi prosíme o to, aby sme mohli byť ľudia, ktorí sa mu chcú podriadiť. Ja prvý. Amen. Minulý týždeň sme začali takú novú sériu, ktorá by sa dala nazvať, že byť cudzincom vo vlastnom meste. Táto séria je z prvého listu Petra a v podstate vyjadruje asi naše pocity, že my ako kresťania sa cítime ako cudzinci v našom vlastnom meste. Mnohokrát možno bezvýznamný, nepochopený, mnohokrát je ťažké byť kresťanom, lebo ľudia sa možno aj smejú, že ako môžeš rozmýšľať tak, ako rozmýšľaš, prečo konáš tak, ako konáš, ty si prišiel zo stredoveku, alebo odkiaľ si prišiel. A presne to sú tie možno pocity, ktoré môže mať ako cudzinci vo vlastnom meste. Peter píše tento list nie kvôli tomu, aby týchto kresťanov, ktorí sa takto cítia, zdeptal, že ach, vy, kresťania, ako sa môžete takto cítiť. Ale píše im preto, lebo vie, že to je úplne normálne. Vieš, ľudia, ktorí patria Kristovi, sa cítia ako cudzinci. A píše im preto, ako je to úplne v poslednej kapitole, že píšem vám, hoci krátky list, ale preto, aby ste nepochybovali o tom, že toto evanjelium je práve evanjelium a aby ste v tomto evanjeliu aj zostali. Nechoďte nikam preč. A presne to robí úplne v tej prvej kapitole, ktorú vykladal Roman minulý týždeň. Ja sa len vrátim k tomu, čo bolo to najdôležitejšie, lebo je to dôležité preto, lebo náš text dneska začína slovom preto. Tak preto, lebo to, čo bolo povedané predtým. Ak máte Biblie, alebo ak máte telefóny už rozbehnuté, tak si otvorte ten list znova a pôjdete sa so mnou do 3. verša 1. kapitoly, kde im Peter vysvetľuje úplnú realitu ich každodenného života, ale aj ich duchovného života. Takže 3. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené, nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás. Peter im hovorí, vy ste sa znovu zrodili, ste iní, ako ste boli, a preto sa cítite ako cudzinci vo vlastnom meste, ale ste sa neznovu zrodili len tak, že do ničoho, ale vy ako noví ľudia máte veľmi reálnu nádej pre tento život, že keď to skončí, vás čaká večná sláva, nebo, s Bohom. Ako sa títo kresťania k tomuto úžasnému dedičstvu dostali? Čítajme spolu ešte druhý verš prvej kapitoly, ktorých Boh, Otec, vopred poznal a duchom posvetil, aby sa poslušne odozdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou. Milosť a pokoj v hojnej miere. Peter im pripomínal, že to nie oni niečo spravili, ale že Boh si ich vyvolil, aby sa znovu zrodili. Duch Svätý, keď prišiel čas, ich naozaj zmenil, spravil to znovu zrodenie, aby nepochybovali o tom, že ich hriechy sú odpustené, hovorí im, boli ste pokropení Ježišovou krvou, čo znamená, vaše hriechy boli odpustené, vy ste boli očistení. Tak o tom sa dá hovoriť strašne veľa a množstvo kníh je o tom napísaných, ale pre nás úplne stačí, ako keď teraz čítame tento list, že týmto kresťanom bolo jasné, že sa naozaj majú všetky dôvody, aby sa tešili, aby si boli istí tým, že sú kresťania a že tam tú nádej, ktorú majú, naozaj majú a nikto im ju nevezme. Len Peter si vedomí, že toto silné presvedčenie o budúcej sláve a odpustení hriechov má jeden problém, že kresťania sa dostávajú do také nebezpečnej situácie, že si môžu myslieť, tak všetko vybavené a pre mňa začala dovolenka. Bongi. Ale že musím si môžem založiť ruky a môžem si užíva. Veď všetko je vybavené. Čo teraz ešte, na čím sa starostiť? Veď všetko mám. A teraz prichádza ten náš text do toho, lebo Peter práve chce, aby tomuto ľudia nepoľahli a vníma, že to je veľmi reálne nebezpečenstvo. Tak preto prichádza 13. verš 1. kapitoly a toto sú jeho prvé slova, že preto si opášte bedrá svoje mysle. Nám to znie čudne, ale toto je citát zo starej zmluvy a je to citát z toho textu, keď čítate v Exode, z druhej knihy Mojžišovej, ako sa Boží ľud pripravuje na tú poslednú večeru, keď anjel Boží prechádza Egyptom a všetkých zabíja. A tam je presne toto napísané, že opášte si svoje bedra, obuďte si sandále, pripravte si palicu a jedzte večeru, tú paschálnu, lebo teraz príde Božia záchrana. A dúfam, že jasne, z toho je jasné to, že toto nie je nejaká romantická večera pri sviečkach, keď je všetko skvelé a potom nasleduje už len pekná prechádzka po rieke, ale že toto je večera v zhone, kedy oni majú byť pripravení na to, že teraz príde nejaká akcia. Taký dobrý príklad je to, možno taký dievčenský, je, že keď sa narodí dieťa do rodiny, tak bolo by úplne hlúpe si myslieť, že si rodičia po porode povedia, že dobre, splodili sme, počali sme, všetko skončilo, naše rodičovské povinnosti skončili. Myslím, ja nemám deti, ale myslím si, že takto nejak asi je, že keď títo rodičia alebo otec sa vracia z nemocnice, tak až toto mu ide v hlave, že fú, a teraz to začne. Mám posielku, sedačku, mám všetko, čo budem robiť, stihnem to, proste to je presne to, čo sa asi deje, neviem, predpokladám, že sa to deje v mysliach rodičov, keď sa vracia z nemocnice. Príklad, ktorému trošku viacej ja rozumiem, a možno chlapi tomu budú rozumieť, je svedectvo jedného vojaka americkej armády, ktorý sa ocitol v obklúčení pri meste Bastoň. A v celé tej kapitole on opisuje to, že teda ten autor opisuje to, ako oni veľmi narýchlo, tí vojaci sa museli zbaliť, nasadnúť do nakladných aut v zime, bez sedačiek, bez zimného oblečenia a museli ísť do toho mesta, aby tam prišli skôr než Nemci. A všetko bolo strašne narýchlo. Keď došli tam, zistili, že nemajú žiadne vybavenie, skoro žiadnu muníciu, tak zhaňali, kde sa dalo, čo sa dalo. Keď vystúpili v tom meste Bastoň z tých nakladných aut a išli 3 km či koľko na ten front, tak stretávali vojakov, ktorí proste utekali odtiaľ, lebo Nemci zautočili veľmi tvrdo v tej oblasti. A tento vojak, keď dojde do toho na tú obranú líniu, tak toto sú slova z jeho denníka, čo píše. Neboli sme dvakrát nadšení z toho, že sme tu. Hovorí sa, že náckovia sú všade a tvrdo napadajú naše pozície. Ustúpiť? Táto myšlenka je vám asi najvzdialenejšia. V podstate vás to ani nenapadne. A tak vykopiete zákop najlepšie a najhlbšie, ako viete. A čakáte. Nečakáte však na supermana, ale na nepriateľa. Pozeráte sa napravo a naľavo, pozorujú svojich spolubojovníkov, ako sa pripravujú spolu s vami. A to je možno presne to, čo sa snaží Peter dosiahnuť v nás, keď čítame túto časť, že áno, vy máte večné dedičstvo v nebi, vaša spása je istá, ale teraz sa pripravte, že teraz to začne. Na vašej spáse ste sa nijak nepodielali, ale to, čo príde teraz, nebude ľahké a boj, do ktorého sa dostávate, ten boj je hlavne o vašu myseľ. A nie o vaše srdce, alebo skutky, že čo spravíte, ale v prvom rade o vašu myseľ. Hovorím, opášte si bedra, alebo vyhrňte si rukavy vašich mozgov, aby ste boli triezvi. A v čom teda kresťania môžu byť akože nie triezvi, keď rozmýšľajú nad svojou spásou? Jeden extrém je, že si naozaj budú myslieť, že začala dovolenka. A nebudú dávať pozor, že to mesto, v ktorom sú cudzinci, sa snaží nahľadať ich myseľ. Druhý extrém je, že títo kresťania si nebudú nikdy istí tým, že sú naozaj spasení a vždy budú nespokojní a chodí hore-dole a snažiť sa niečo spraviť, aby si boli istí tým, že sú spasení. A presne kvôli tomu píše Peter túto časť, aby sme boli pripravení na každú myšlienku, ktorá príde do našich myslí a aby sme boli triezvi, keď premyšľame na našou spásou, na našou identitou a tým, kto sme a kam ideme. Tak to, čo je ďalej, sú proste také 3 body, alebo ak chcete 3 remienky, ktorými Pavol chce udržať tie sukne hore, aby nám nespadli, aby sme boli vždy pripravení, alebo ak chcete gombíky na košeli, ktorými majú byť naše rukavy stále vyhrnuté a pripravené na prácu a na aktivitu, lebo nám môžu spadnúť a my nebudeme vedieť, ako máme reagovať. Tak poďte so mnou do tej druhej polovice 9. verša, kde sa dozvedáme o tom, že ak si chceme udržať triezvu a vždy pripravenú myseľ, tak musíme pozerať dopredu na našu odmenu, aby sme vedeli, kam ideme. Úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. O tom presne už Peter hovoril, keď vravel, že napriek tomu, že teraz musíte trpieť a zažívate mnoho starostí ako cudzinci vo vlastnom meste, vaša nádej je úplne istá a vaša budúcnosť je istá. Aby o tom presvedčil, že to je tak, tak im hovoríte tri veci, o ktorých sme vraveli. Moji drahí bratia, vy ste boli vyvolení Bohom. Ešte predtým, než vznikol vesmír, váš si Boh vyvolil. Keď prišiel ten čas, Duch Svätý vás zmenil. Vysvetlil vám, že to vy ste tí, ktorí ste hriešní a čelíte súdu, ktorý je spravodlivý z Božej strany, ale že to za vás Ježiš zomrel. To Duch Svätý spravil vo vás, to ste si nevymysleli, to Duch Svätý robil. A aby nepochybovali o tom, že naozaj sú, že ich hriechy boli odpustené, tak im vraví v tom verši, čo to sme čítali, že boli ste naozaj očistení Ježišovou krvou. Problém je v tom, že keď my premyšľame nad svojou budúcnosťou, možno nad svojou spásou, tak zabudáme na to, že toto je pravda. Že my sme naozaj Bohom vyvolení, že nás naozaj Duch Svätý zmenil a že Ježiš pred 2000 rokmi naozaj zomrel. Že sa to pre nás stane ako nejaká taká chiméra, že to sú také akože bajky pre malé deti. Ale to naozaj je pravda. A naša myseľ často na to zabudne a presne to Peter robí. A pripravte si myseľ, vrňte si rukavy a to je prvá vec, ktorú môžete robiť. Pozerajte dopredu, aby ste vedeli, kam idete. Druhú vec, ktoré čítame, tak o nej čítame o veršoch 14 a 16 a môžete to čítať spolu so mnou. Ako poslušné deti, nedáte sa ovládať žiadosťami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali. No rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, a vy buďte svätí v celom svojom počínaní, veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Ten druhý gombík, alebo remienok na tých sukni, je to, že pozerajte hore, aby ste sa porovnávali s Bohom, ktorý je svätý, a nie s mestom, v ktorom ste cudzincami, alebo s okolitým svetom, ktorý nerozumie, o čom hovoríte. Pripomína im to, že od dňa, keď boli znovu zrodení Bohom, už nie sú viacej deťmi tohto sveta, ale sú deťmi nebeského Otca. A tento Otec má jednu brutálnu vlastnosť. Je svätý. A my ako jeho ľud, ako jeho deti, máme jeho svätosť reprezentovať. Keď som bol na strednej škole, poslali raz na exkurziu a povedali nám, že nerobte škole hanbu. A viete, keď poviete tínedžerom, že nerobte škole hanbu, tak to je úplne zbytočné povedať. Ale oni urobili jeden strašný, strašný manipulačný ťah. Povedali nám, že všetci si musíme obliecť uniformy. Lesnické. A klobúk. My sme zrazu vedeli, že fú, my už teraz sme akože fakt, že lesníci, my nemôžeme robiť bordel, teda byť neposlušný. Musíme reprezentovať tú svoju školu, lebo máme tie uniformy, to proste to nejak na vás plýva. Tak presne to chce Peter, aby sme si uvedomili, že našim otcom je svätý Boh a my ho reprezentujeme. Premýšľal som nad tým, že v ktorých oblastiach nášho každodenného života my máme tendenciu, a ja takisto, a ja prvý, proste preberať to myslenie ľudí okolo mňa a neporovnávať sa s Bohom, ktorý je hore. A prvá vec ma napadla, že klamstva a polopravdy. A to je vec, o ktorej ľudia povedia, že to všetci robia a preto je to normálne. No nie je to tak. Polopravdy sú v podstate klamstva a ak my máme reprezentovať Boha, ktorý je svätý, tak polopravdy by nemali patriť do našej komunikácie, do mojej takisto. Druhá vec, o ktorej ľudia povedia, že je to normálne a všetci to robia, keď sa porovnáme s nimi, s týmito ľuďmi, tak môžeme mať pocit, že je to v poriadku, je posunutá morálka. A počuli ste už to, že v podstate predmanželská zdržanlivosť a patrí do stredoveku, to už vôbec nepatrí sem, do dnešnej doby. Alebo neváhaj, kľudne sa rozveď. Všetci to robia. Určite to vyrieši všetky tvoje problémy. Rozvod je v podstate bežná vec tvojho života. Nič sa nedeje. Alebo čo tak náš postoj k úradom a k štátu a k daniam. Všetci vieme, aké sú kľúčky na daňovom úrade. Všetci vieme, ako dosiahnuť na úrade to, čo chceme. Cez polopravdy, cez nejaké... Hoci ako. A všetci to robia. A môžeme mať pocit, že to je naozaj v poriadku. Všetci stiahujú filmy, všetci stiahujú hudbu z internetu. A všetci to robia, tak asi to je v poriadku. Ale ak my máme reprezentovať Boha, tak našim vzorom nie je to, čo sa deje okolo nás, ale našim vzorom je Boh, ktorý je svätý. Tretia vec, ktorá ma napadla, je to, že sa mení predstava o cirkvi. Že cirkev už nie je to, čo bola predtým a nemôžeme to tak vnímať. Veľmi mám rád, a počul som to viackrát, že cirkev je nemocnicou pre chorých ľudí, alebo že keď robí cirkev evangelizáciu, je to niečo také, že keď povie bezdomovec inému bezdomovcovi, že tam dávajú chleba. A to je všetko pravda. A mali by sme si to vždy udržať, že naozaj to je tak. Len skúste si predstaviť, že prídete do nemocnice s otrhnutou nohou a lekár vám povie, to je hrozné, že sa vám to stalo. Tu je automat na kávu, tu je vaša posteľ, môžete tu byť, koľko chcete, ale asi s tým nevieme nič spraviť. Proste, aj kopec ľudí takých ako vy, proste každý druhý tu nemá nohu. Nemusíme vám nejako pomôcť, s tým sa dá žiť. Nemocnica je na to, aby ľudí liečila, alebo ak chcete, aby ich dostávala do toho, aspoň trochu normálneho stavu, ako to má byť. A ak cirkev sa stane miestom, kde sa budeme porovnávať s tým, že tak tu môžu byť ľudia, alebo tu si môžeme žiť, ako len chceme, veď všetci žijú takto, tak máme ten istý problém, že my ako jeho ľud prestávame reprezentovať Boha, ktorý je svätý, a začíname sa porovnávať s ľuďmi, ktorí nie sú. A preto v tomto druhom bode Peter vraví, pozerajte hore, aby ste sa spoznávali s Bohom, ktorý je svätý, a nie s vašim okolím. Tretia vec, alebo tretí gombík, alebo remienok, je to, že je vo veršoch 17 až 21 a hovorí o tom, že pozeraj dozadu na kríž, aby si vedel, koľko stala tvoja záchrana. Budem čítať verše 17 až 21. Ak vzývate ako otca toho, čo súdi nestranne, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine. Veď viete, že ste do svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čas. Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho skriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa opína na Boha. Preto tento text začína tým, že hovorí, bratia moji drahí, veríte tomu, že Boh, váš otec, čiže on hovorí ku kresťanom, Boh, váš otec, súdi každého spravodlivo podľa vašich skutkov? Verš 17. Jasne, že odpovede áno. A myslím, že všetci tomu veríme. Petr chce, a my sme to mali tiež pochopiť, a udržať si tie rukavy vyhrnuté, že toto sa nezmenilo. Tým, že prišiel kríž a prišiel Ježíš, z Boha, ktorý je spravodlivým sudcom, z neho sa nestal pán Božko, dobrý deduško. On stále je Bohom, ktorý spravodlivo súdi. A on chce, aby to, na to nikdy nezabudli. A toto, ak máte toto v mysli, že Boh je spravodlivý súdca a každého súdi podľa jeho skutkov, teraz začnite premýšľať nad tým, čo sa stalo na kríži. Mnoho ľudí možno povie, že na kríži sa stalo to, že nám Ježiš ukázal, až ako máme byť obetaví pre druhých, že až život položiť. Pravdou je, že keď vidíme kríž, podľa Petra má myslieť na to, že spravodlivý Boh, ktorý súdi podľa každého podľa jeho skutkov, neznesie hriech. A ak sa má Boh s ním spravodlivo vysporiadať, musia padať hlavy. A ak ty, kresťan, máš večný život, si sa znovu zrodil z ducha, Boh si ťa vyvolil, Duch Svätý ťa zmenil a Ježiš ťa očistil, pamätaj, že to bolo drahé. Veď viete, že ste zo svojho marného spôsobu života zdedeného po otcoch boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. Ježiš Kristus, Boh na zemi, nevinný, bol zabitý kvôli tomu, aby my sme mohli žiť. Áno, je to veľký dôvod na radosť a vďačnosť, aby sme tu poskakovali 3 metre do vzduchu každý z nás. Ale zároveň je to veľký dôvod na pokoru a na bázeň. Že ja toto nemôžem zabudnúť. Aký veľký som mal problém a z akého veľkého problému ma Boh dostal. To chce Petra, aby na to pamätali, že a chcete si udržať vaše mysle triezve a byť pripravení na to, čo príde zo sveta, ktorý nie je vašim domovom, nikdy nesmiete zabudnúť na to, že za váš život bol zaplatený draho. Ježiš za to zomrel. Toto sú 3 gombíky, alebo ak chcete, ktorými Peter chce udržať mysel triezvu pre tých, ktorým píše. Druhú otázku, ktorú si môžeme dať a ktorá súvisí s týmto textom je, že tak ako ja dnes môžem vedieť, že moja myseľ je triezva, že moja myseľ nebola ovplyvnená svetom, ktorý okolo mňa, že stále moje rukavy sú hore, môj gulomet nabitý, všetko je pripravené na to, že môj novorodený syn príde domov. Ako môžem vedieť, že som sa nechal zniesť prúdom. A o tom hovoria verše 22 až 3. verš 2. kapitoly. Prečítam najprv 22. verš. Keď ste teraz prijali pravdu o toho, čo sme hovorili doteraz, a tak ste si očistili duše, aby ste mali nepokriteckú bratskú lásku, z čistého srdca vrúcne navzájom milujte. Prvý test, ak chcete, alebo to, čo by to malo produkovať vo mne, aj vo vás, v nás, je to, že milujeme svojich bratov. A ako to už býva, najlepší spôsob, ako povedať, že niečo je, je povedať, že čo to nie je. A presne to robí Peter v prvom verši 2. kapitoly. Zhoďte zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania. Myslím, že ak by som robil nejakú telenovelu, tak toto by som si napísal, akože toto tam musí byť. Intrigy, zloba, faloš, závisť, ohováranie. To robí dobrú telenovelu. Bully je vina na tom fiči, asi. On hovorí, že toto nemá byť medzi vami. Lenže nehovorí to kvôli tomu, že sa to nikdy nemôže stať, ale hovorí to práve kvôli tomu, že sa to môže stať. A preto hovorí, že zloba a intrigy medzi vami nemôžu byť. A myslím, že toto je vážne varovanie, hlavne pre vodcov, pre starších, pre vodcov tímov, ktorým som ja jeden z nich, že v cirkvi intrigy a nejaké zlé úmysly nemajú miesto. Proste, ak vy tvrdíte, že máte svoju myseľ triezvu a pozeráte na väčnosť, tak to by tam nemalo mať miesto. V tomto nebezpečenstve sú však aj všetci, ktorí nie sú spokojní s tým, ako ich starší vedú, alebo ako ich vodcovia vedú. A to tiež, toto platí aj pre nich rovnako. A druhá vec, ktorá tam je, že faloš a pokrytectvo. Neviem, či sa vám stalo, že vám niekto rozprával, ako sa vám ťažko má, a vy ste už teli spreč, mne sa to stalo. Ale aby to vyzeralo duchovne, tak som ešte nakoniec povedal, že sa budem za teba modliť. To je to faloš, pokrytectvo, ale v takom úplne tom, v tej najjemnejšej forme. Možno máte vzťahy, že na oko sa, tu medzi sebou, že na oko sa vieme na seba usmiať, pozdraviť sa, ale s tým človekom by som asi nevedeli za dovolenku. Tak to je to, že presne v týchto momentoch strácame ten boj o svoju trezvú myseľ ako kresťania. A čo tak závis a ohováranie. Neviem, či sa vám to stalo, ale budem úprimný, niekedy, keď idem na pešo do Zromka, a idem neskôr trošku, čo sa mne stáva často, a pozerám na všetky tie autá. A si hovorím, páže, ako to môžu mať také autá? Že tento má už zase nové auto, neviem, či sa nám to stalo, ale mne sa niekedy stane. A potom rozmýšľam, že to už ako ja môžem tak rozmýšľať? Veď tak všetci okolo mňa rozmýšľajú. Ale to je to, že sa nás to tlačí. Nejaká závisť, nielen majetku, ale čo viem, rodiny, rodinného života, domu, medzi nami kresťanmi. Ak toto viete nejak identifikovať vašej mysli, alebo tu ide, tak to môže hovoriť o tom, že v niečom strácame tú trezvosť našej mysli a tie naše rukavy nám pomaly začínajú padať a my už nie sme až tak pripravení. Ale to je normálne a preto to Peter píše, aby sme vedeli, že tie rukavy majú už naspäť. A preto píše túto časť. Druhú vec, ktorú sa môžeme učiť, že ktorú by sme mali pozorovať, a touto skončím, a v našom živote je vo veršoch 23 a potom v druhom verši. Veď ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, živým a večným slovom. Lebo všetci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva je ako kvet v tráve. Tráva usne, kvet opadne, ale Pánovo slovo ostáva na veky. To je slovo, ktoré som vám ohlasoval v evanjeliu. A potom druhý verš. Ako práve narodené deti, túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rásli na spásu, keď ste už okusili, že Pán je dobrý. Druhým takým prejavom kresťana, ktorý má triezvu myseľ a pripravenú reagovať, je to, že stále viac a viac miluje Božie slovo. Je kopec vecí, ktoré sa snažia získať našu pozornosť. Všelijaké konšpiračné teórie, že Američania si zhodili dvojičky sami. Dokumenty, tých je veľa, ktoré môžete pozerať. Je kopec ľudí, ktorí, alebo duchovných ľudí, ktorí prichádzajú s veľmi takým novým a novátorským pohľadom na Bibliu, na Ježiša, na Evangelium. A to tu ešte nebolo a mňa to strašne zaujíma. To sú všetko tie veci, ktoré môžu byť nebezpečné. Lebo o čom tu Peter vraví, že ak vy máte triezvu myseľ a vaše rukavy sú hore, ste ľuďmi, ktorí by mali stále viac a viac túžiť po evanjeliu, ktoré vám zjavené v Božom slove. Po tom čistom mlieku. Môžem sa pýtať, že či sme tými ľuďmi. Na úplný záver by som možno len chcel prečítať niekoľko otázok, na ktorými môžeme rozmýšľať a o ktorých sa môžete rozprávať v nedeľu pri obede, lebo viem, že to niektorí robíte a je to super. A prvá otázka je, že ovplyvňuje váš život realita budúcej slávy stále viac a viac, alebo je to len nejaká taká rozprávka na dobrú noc? Že keď už bude veľmi zlé, tak možno vtedy si na to spomeniem. Alebo je to niečo, čo stále viac a viac tvaruje váš život. Druhá otázka možno, je tvoje myslenie a konanie iné ako ľudí okolo, ako myslenie a konanie ľudí okolo teba? Je ten rozdiel stále jasnejší a jasnejší? alebo sa tie hrany stále viac a viac obrusujú. Že si to pomaly už nikto nevšimne, kto je Božím dieťaťom a kto patrí do tohto mesta. Tretia otázka. Je pre teba Ježišova obeť na kríži zdrojom ešte väčšej a väčšej radosti a ešte väčšej a väčšej pokory? Alebo si si zvykol, že Ježiš za teba zomrel? Posledné dve otázky súvisiace s záverom toho textu. Pozoruješ vo svojom správaní voči svojim bratom prejavy intrík, falošnosti, pokrytectva, ohovárania alebo závisti? Pozoruješ vo svojom živote, že v tebe rastie túžba po evanjeliu, ktoré je v Božom slove? Týmito otázkami vás nechcem zdeptať, že aký ste zlí, ale neví kresťania. Lebo ja by som bol prvý z tých. Ale Peter, čo Peter chce, je, aby sme boli vždy pripravení. A preto hovorí o týchto veciach. Že ak niečo z toho pozdrujete vo svojom živote, je možné, že v týchto oblastiach začínate strácať ten boj o zdravú a triezvu myseľ, že vaše rukavy začínajú padať. Preto je čas ich začať vyťahovať naspäť a to sú tie tri veci, ktoré môžeme robiť. Pozerajme dopredu, aby sme vedeli, kam ideme. Pozerajme hore, aby sme sa porovnávali so Svätým Bohom, nie so svojim okolím. A pozerajme dozadu na kríž, aby sme nezabudli, ako veľmi, ako dráho za nás zaplatil Ježiš Kristus. A na úplný záver by som vám chcel prečítať to, kde som v podstate začal. To je z prvej kapitoly, prvý verš. Peter apoštol Ježiša Krista vyvoleným a doplním, že v Leviciach a okolí. Ktorých Boh Otec vopred poznal a duchom posvetil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou. Milosť a pokoj v hojnej miere. Amen. Myslím, že teraz je čas, aby sme sa spolu modlili. Môžete sa modliť potichu. Kto chce, sa môže modliť nahlas a ja to potom skončím.